7. rasm. Stefanning o'limi. Stefan jamoat boshqaruvchisi bo'lib, muhtojlikda bo'lganlarga yordam berardi. Stefan Iso Masih to'g'risida dadil aytgani uchun yahudiylarning jahli chiqdi. Ular uni sudga olib kelib, yomon ishlar qilgan deb ayblashdi. Stefan qo'rqmadi, chunki u Xudoning ruhi har doim o'zi bilan birgaligini bilardi. Stefan yahudiylarga Xudodan kelgan Iso Masihni o'ldirishganini eslatdi. Yahudiylarning jahli chiqib, Stefanni shahar tashqarisiga sudrashib, to o'lguncha tosh buron qilishdi. Paulus ismli odamning oyog'i tagiga ular ustki kiyimlarini qo'yishdi. Shu holatda Stefan ibodat qildi. Ularning gunohlarini kechiring. Xudoning ruhi masihiy odamni hatto o'lganida ham tashlab ketmaydi.